sambatra izay nitanany tenin'andriamanitra fo tsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely masina no sorata masta Matio ny toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny roapolo. Izay mihainy ny teny ka mahalala azy dia mamoa.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, "Eno ary ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny mpamafy? Raha misy mandreny ny teny ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manesitra izay voafafy tao am-pony, dia izany no ilaina fafiteny an-dalambe. Ary ilaina fafy tamin'ny tany be vato noho izay mandreny teny sy mandray azy ankafaliana miaraka amin'izay, nefa tsy mioro-paka izy ka tsy maharitra ela, fa noho ny misy fahoriana sy fanenjehana noho ny teny dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ilaina fafy tany anaty tsilo noho izay mandreny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mamony ny teny ao aminy ka tonga tsy mamoa izy. Fa ilaina fafy tamin'ny tany lonaka kosa noho izay mandreny teny ka mahalala azy, ndea mamoa ny sasany avy zato eny, ny sasany enimpolo eny, ary ny sasany telopolo eny." Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy. Ny ampana evanjely natolotry ny eglizy androany dia manohy ny evanjely tamin'ny alarobia fakomaly. Fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ny vahoaka teo amoron-dranomasina mahakasika ilay mpamafy. Novoaboasan'i Jesosy mazava ary ny fanoharana ka ny voafafy dia ny tenin'Andriamanitra izay afafy eo am-ponin'ny olona tsirairay ka miankina amin'ny toerana itsimoany sy anyriny no mampavokatra azy. Voalohany dia ireo voalatsaka tena amoron-dalana. Tsy iza akory izany fa ireo olona mandray ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mandalina sy tsy miaina azy. Faharoa dia ireo voalatsaka tamin'ny bevato. Ireo nandray ny tenin'Andriamanitra izany nefa tsy naharipery sady tsy nahazaka amin'ny fanenjehana. Ny fahatelo ireo voalatsaka tany anaty tsilo dia izy ireo nandray ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mikatsaka ny zavatra nandanitra. Ny fahaefatra, ny voalatsaka tany anaty tany lonaka dia ireo izay nandray ny tenin'Andriamanitra ka nanao azo fiainana nankato ny tandro sy ny ain'izany. Ry kristianina havana, misy raha mpanakanto hoe tsy mamela anao hipetrapetraka ny evanjely. Ratsorona dia tsy ampy fotsiny mandray ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy halatsaka ao am-po ezahana iainana atao fototra iorenan'ny fiainana. Aoka antsika hoetsaka ny tenin'Andriamanitra ka hatonga azo tonga nofo ao amin'ny fiainantsika ka hamokara ny avozato eny. Izay mitandrina ny teny ka mitandrina azy ireny ny Tompo dia tonotra miorona eo ambovato lampy ka raha tonga ny oram-baratra ombana rivotoza dia tsy iontsona ny trano fa hijoro lalandava. Ny teninao tokoa ry Tompo no teny mahavelona. Jesosy ny herin'ny teninao any hanova ny fiainanay. Amen.